Ozotlik radiosunu dinleyapsız. Assalomu alaykum. Bugun 4-may juma. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonning ichki chegaralari qayta ko'rib chiqiladi. Xalqaro matbuot erkinligi kunida Afg'onistonda halok bo'lgan jurnalistlar xotirlandi. Rossiya futbol bo'yicha jahon chempionatini o'tkazishga tayyorgarlikni yakunladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Vazirlar Mahkamasi mamlakatning ichki chegaralarini qayta ko'rib chiqish to'g'risida qaror qabul qildi. Norma axborot huquqiy portalining 3-may kuni xabar berishicha, 23 aprelda qabul qilingan ma'muriy hududiy birliklar chegaralarini belgilash, yer resurslarini xatlovdan o'tkazish hamda yaylov va pichanzorlarda geobotanik tadqiqotlarni o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror 1-maydan kuchga kirgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, mamlakat ichidagi ayrim hududlar chegaralari koordinatorlar tizimiga bog'lanmagan. Bundan tashqari 21 million gektar yaylov va pichanzorlardan samarasiz foydalanilmoqda. Qarorda aytilishicha, mamlakat ichki chegaralarining qayta ko'rib chiqilishi mana shu muammolarning bartaraf etilishiga omil yaratadi. Namanganda yiliga 100 ming kishiga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan O'zbekistondagi eng katta bog' 2019-yilning 1-choragida ishga tushiriladi. Prezident Mirziyoyev Namanganda mazkur bog' qurilishini ko'zdan kechirar ekan, uni afsona deb nomlashni taklif qildi. Bog'da 1500 ga yaqin yangi ish o'rni yaratiladi. Bog'da ochiq va yopiq suzish havzasi, kichik stadion, muz saroyi, 4 yulduzli mehmonxona, yirik attraksionlar, savdo shoxobchalari, amfiteatr, akvapark va boshqa obyektlar bo'ladi. 3-may xalqaro matbuot erkinligi kunida Afg'onistonda halok bo'lgan jurnalistlar xotirlandi.
Today we also mark World Press Freedom Day. This comes after a recent suicide bombing in Afghanistan.
Bugun biz xalqaro matbuot erkinligi kunini nishonlamoqdamiz. Bundan avvalroq 30-aprelda xudkush terrorchi Afg'onistonda kamida 10 nafar jurnalist halok bo'lgan hujumni amalga oshirdi. Jahonda ko'plab jurnalistlar o'z hayotlari tahdid ostida ekaniga qaramay kasbiy burchlarini amalga oshirib kelmoqda. Qo'shma Shtatlar jamiyatning erkinligi va ochiqligi uchun xizmat qilayotgan bunday erkak va ayollar bilan birdamdir dedi. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders. 30-aprelda Kobulda halok bo'lgan jurnalistlar orasida Ozodlik radiosining 3 nafar jurnalisti Abdullah Xananzay, Muharram Durrani va Sabavun Kakar ham bor edi. Ozodlik radiosi prezidenti Thomas Kent halok bo'lgan jurnalistlarning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Rossiya futbol bo'yicha jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish ishlarini yakunladi. Bu haqda 3-may kuni FIFA prezidenti Janni Infantino bilan hamkorlikda Sochida matbuot anjumani o'tkazgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ma'lum qildi.
Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова.
Dedi Putin. Futbol bo'yicha jahon chempionati Rossiyada 14-iyunda boshlanadi. Moskvadagi avtobus parklaridan birida 3-may kuni tunda yuz bergan yong'in paytida 15 avtobus yonib ketdi. Interfax agentligining xabar berishicha, yong'inda yana 17 avtobusga zarar yetgan. Tergov avtobus parkiga kimdir o't qo'ygan degan versiyani olg'a surmoqda. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in 4-mayga o'tar kechasi o'chirilganini bildirdi. Yong'in paytida odamlarga zarar yetgan emas. O'zbekiston telekanallari va Janubiy Koreyaning KBS telekanali hamkorlikda teleseriallar yaratadi. Bu masala prezident Shavkat Mirziyoyev va Koreya Respublikasining shimol bilan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'mitasi raisi Son Yong-gil o'rtasida o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama etildi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, Mirziyoyev Gil boshchiligidagi delegatsiyani 3-may kuni Toshkentda qabul qildi. Suhbat chog'ida mamlakatlar o'rtasida savdo, iqtisodiy, moliyaviy, investitsiyaviy, innovatsiya va gumanitar, jumladan ta'lim va sog'liqni saqlash sohalaridagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada chuqurlashtirish istiqbollari ham muhokama qilindi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Prezident Mirziyoyevning joriy oy AQShga rasmiy safar bilan borishi kutilmoqda. O'tgan yili Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklarning deyarli 10% O'zbekistondan ekani ma'lum bo'ldi. Qashqadaryoda hokimiyat oqshomgi soat 10 dan keyin ko'chada yurish va kafe choyxonalarda ovqatlanishni taqiqladi.
Qaror holatlarda masalan ichib-ichib har kuni o'qib yurmas kerak-da.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lashga majbur bo'lmoqda.
Ro'yxatiga yozilganimizda $500 to'ladik. Keyin qolganini to'ladik 2390.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida 30 aprel kuni kechasi choyxonada ovqatlanib turgan mijozlar militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Militsiya tomonidan olib ketilganlardan biri ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan o'zlariga ovqatni yeb tugatishga ham imkon berilmaganini aytadi. Men 3 nafar do'stim bilan kechqurun choyxonaga kirib ovqatlanib o'tirgan edik. Bir payt 8-9 tacha militsiya kirib keldi-da, "Hammang tur, adelga boramiz" dedi. Men va o'rtoqlarim biz nima gunoh qildik? Hech kimga azor bermagan bo'lsak, ovqatlanib o'tirgan bo'lsak desak, militsiyalar soat 10 dan keyin yurish mumkin emas, uyda o'tirish kerak. Bu hokimning qarori deb aytdi, dedi ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan xo'randalardan biri. Uning aytishicha, militsiya choyxonachiga qo'shib 9 kishini olib ketgan. Hammamizni avtobusga tiqib militsiya bo'limiga olib borishdi. Bitta-bitta barmoq izi olib bo'sh protokolga imzo qo'yishimizni talab qildi. Men nima uchun ushlab kelganingizni avval siz yozing, tagiga men javobni yozaman dedim. Ular biz keyin yozamiz, sen tagiga yozib qo'yaver dedi. Keyin men bor gapni yozib imzo chekdim. Shundan so'ng militsiya xodimlari eng kam ish haqining 50% miqdorida jarima to'laysizlar, uylaringizga xat boradi deb aytdi. Agar bizni soat 10:30larda olib kelishgan bo'lsa, kecha soat 2:30da ko'chaga chiqarib, endi uylaringizga ketinglar deb aytishdi, deydi yakkabog'liklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yakkabog'likning aytishicha, militsiya xodimlari kechasi ko'chada o'z ishi bilan yurgan odamlarni ham ushlab olib ketmoqda. Bular Isuzu avtobusida kechasi ovga chiqyapti, aholi gavjum yashaydigan qishloqlargacha borishyapti. Bir necha kun oldin Olaqara qishlog'idagi choyxona kafelardan ham 20 kishini olib ketib, atpechatka olib jarima qilib qo'yib yuborishdi. O'z yurtingda, tinch qishlog'ingda ham erkin yurib bo'lmay qoldi, deydi yakkabog'liklardan biri. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday tadbirlar amalga oshirilayotganini tasdiqladi. O'zini Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Yo'ldoshov deb tanishtirgan militsiya xodimi bunday tadbirning nafaqat Yakkabog' tumani, balki butun viloyat hududida viloyat hokimining qarori asosida olib borilayotganini bildirdi.
Shu haqiqatdan viloyat hokimining qarori Qarshi shaharda ham, tumanlarda ham o'sha 10 dan keyin misol uchun o'sha kafe, bar, dam olish nimalari imkon qadar yopilish.
Nima uchun endi? Sababi nimada?
Misol uchun mana oddiy olib qo'yaman, yaxshi insonlar misol uchun yaxshi oila seminar misol uchun chiroyli oshna og'ayni bilan o'tirib misol uchun nima qilayotgan ham 8-dan shu uzog'i 9-10gacha o'tiradi. Keyin borib oilasiga tinchgina borib damini oladi. 10dan keyin kim yuradi? 10dan keyin misol uchun o'sha ota-onasi qarovsiz misol uchun o'sha aytganini qilmayotgan, qo'pol qilayotganda misol uchun o'sha ko'cha bezorlari aslan yuradi. Keyin kafega boradi, ichadi.
Dedi boshqarma mulozimi Yo'ldoshov. Qashqadaryo viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston bilan chegaradosh So'g' viloyatidagi Konibodom shahrida o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun maxsus do'stlik bozori tashkil topdi. Ushbu bozorda O'zbekistonning Beshariq tumani va Qo'qon shahridan bo'lgan 400 tadbirkor asosan oziq-ovqat mahsulotlari sotishadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Beshariq tumani yashovchisi Ominaxon Haydarova Do'stlik bozoriga uy sharoitida tayyorlangan turli xil pishiriq va shirinliklar olib kelib sotadi.
Do'stlik bozorida savdo qilyapman, oziq-ovqat produkti olib o'taman. Bemalol yaxshi savdo qilyapmiz. Bular bizga rastalarni qilib berishgan, hech qanday qiyinchiliklar yo'q, hammasi yaxshi, sharoitlar zo'r. Pekinga qand sotaman, qolganlar ham o'zlari olib kelib sotishadi.
Ko'plab beshariqlik tadbirkorlar Konibodom shahridagi qarindoshlari uylarida turishadi. Chegara punktlaridan O'zbekistondan Tojikistonga qancha miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari olib o'tishda cheklovlar yo'q. Konibodom shahar hukumatidagi iqtisod va savdo bo'limi raisi Odiljon Bobojonovning 3-may kuni ozodlikka aytishicha mart oyida vizasiz bordi keldi boshlanishi ortidan Konibodomga ko'p o'zbek tojirlari oziq-ovqat va sanoat mollari olib kela boshladi va natijada shaharda stixiyali bozorlar paydo bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, shundan so'ngra Konibodom shahar rasmiylari bozorlarni tartibga solish maqsadida o'zbek tadbirkorlari uchun Do'stlik nomli alohida bozor tashkil etishdi. Hozir bozorda 400 ga yaqin o'zbek tojirlari savdo qilishadi. Do'stlik bozorining tashkil topishi Konibodom bozorlaridan narxlarga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ko'p oziq-ovqat mahsulotlarining narxi pasaydi, dedi Odiljon Bobojonov. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlangach, O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalarda o'zbek tadbirkorlarining bozorlari tashkil topa boshladi. Joriy yilning mart oyida So'x viloyatidagi Isfara shahrida o'zbekistonlik tojirlar uchun maxsus bozor ishga tushdi. Shuningdek, Tojikistonning Tursunzoda va O'zbekistonning Sariy Osiyo tumanlari chegarasida ham oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat mollari bozori tashkil topdi. Islom Karimov vafotidan so'ng prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyev davrida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy va tijoriy hamkorliklar rivojlana boshladi. Dushanbe va Toshkent shaharlarida O'zbekiston va Tojikiston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi va ikki davlat ishbilarmonlar forumi bo'lib o'tdi. 2017 yilda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi tovar almashuvi 126 million dollarni tashkil etdi. Bu raqam 2015 yilda 12 million dollar edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
G'afur Rahimov AQSh qora ro'yxatidan chiqish urinishini boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistonlik taniqli tadbirkor va metsenat G'afur Rahimov Vashington va Londondagi advokatlaridan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talab bilan AQSh Moliya vazirligiga murojaat qilishni so'radi. Bu vaqtda G'afur Rahimov muvaqqat prezidenti bo'lgan AIBA Xalqaro boks assotsiatsiyasi o'z rasmiy saytida e'lon qildi. AIBA bayonotiga ko'ra, G'afur Rahimov Vashington va Londondagi advokatlaridan sanksiya qo'llanilgan maxsus shaxs va guruhlar ro'yxatidan o'z nomini olib tashlash uchun chet el aktivlarini boshqarish bo'yicha AQSh ofisiga, ya'ni OFAC'ga murojaat qilishni so'ragan. Xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda jumladan shunday deyiladi:
Bu janob Rahimovning o'z nomi va obro'sini ommaviy axborot vositalaridagi asosiy ayblovlardan tozalashga qaratilgan shaxdam qadamlaridan biridir. Janob Rahimov o'z bayonotida ommaviy axborot vositalarida uning jinoiy uyushmalar bilan aloqalari borligi haqidagi xabarlar asossiz ekanini isbotlaydigan eng yaxshi huquqshunoslarning xizmatlarini saqlab qolganini aytadi.
Rahimovning advokatlariga ko'ra, o'zlarining mijoziga qarshi o'z vaqtida siyosiy ta'qiblar ham uyushtirilgan. Bayonotda G'afur Rahimovning quyidagi so'zlari keltirilgan:
Men hech qachon uyushgan jinoiy guruh bilan aloqador bo'lmaganman, hamda men hech qachon hech qanday jinoyatlarda ayblanmaganman. AQSh Moliya vazirligi bosimi davom etayotgan bo'lsa-da, men AIBA boshqaruvi va moliyaviy barqarorligini tiklash bo'yicha sa'y-harakatlarimni davom ettiraman. Men boksni yaxshi ko'raman va AIBA har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tadi va menga qarshi asosiy ayblovlarga qaramay hayotimni sportga bag'ishlashda davom etaman.
G'afur Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatiga ilk bor 2012 yilning 23 fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi.
Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik xalqasi, ya'ni Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'afur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda,
deb yozilgan AQSh Moliya vazirligi o'z rasmiy saytida 2013 yil 30 oktyabrda e'lon qilingan hujjat matnida. Ayni shu sanada AQSh Moliya vazirligi G'afur Rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana 6 shaxs va 4 shirkatga nisbatan jazo choralari joriy qilgan edi. Bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning AQSh banklaridagi hisoblari muzlatilgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan edi.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lashga majbur bo'lmoqda.
Ro'yxatiga yozilganimizda $500 to'ladik. Keyin qolganini to'ladik 2390.
O'zbekistonlik taniqli tadbirkor G'ofur Rahimov AQSh qora ro'yxatidan chiqishga urinishni boshladi. Telegram tarmog'ini bloklagan Rossiya aloqa vazirligi Viber tarmog'ini ham to'sishi mumkinligini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lamoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 2018-yilgi haj mavsumi uchun sarf xarajatlari eng yuqori darajada ko'rsatiladigan barcha xizmatlarni e'tiborga olgan holda hamda jamoatchilik kengashining qaroriga asosan 38 million so'm etib belgilandi. Bunda albatta O'zbekiston Respublikasida xorijiy valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi ham e'tiborga olingan. Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati bu xabarni e'lon qilganidan buyon o'tgan qariyb bir oy ichida ozodlikka narx oshib ketganidan norozilik bitilgan qator shikoyatlar keldi. Ellik boshi atalmish andijonlik hoji boshilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik hojilar uchun safar boshlanishi, davomi va adog'ida chindan ham eng yuqori darajada xizmat ko'rsatilishini maqtanib aytdi. Ismir sir tutilishi sharti bilan gaplashgan hoji boshining aytishicha o'zbekistonlik hojilar safar oldidan ihrom sotib olish, doktordan o'tish, suratga tushish uchun o'z cho'ntagidan pul to'laydi. Safar uchun to'laydigan puli bu yil 38 million so'm evaziga quyidagi ashyolar bilan ta'minlanadi. Barcha hojilar uchun bir xil kiyim-bosh, sumka, safar bilan bog'liq kerakli ma'lumotlar bitilgan kitob va disk. Hojilarga quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi. Qaysi tumanda yashamasin, Toshkent aeroportigacha transport xizmati, Saudiyagacha va ortga samolyotda parvoz, mehmonxonada joy, mehmonxonada 3 mahal ovqat, doktor xizmati, Makka va Madinada avtobus xizmati. Qirg'izistonlik 64 yashar Dadaxon Umarxonov ozodlikka bu yil hajga bormoqchi ekanligi va safar pulini to'lab qo'yganini aytdi. Bo'lajak hojining aytishicha 2890 AQSh dollari va 1000 qirg'iz so'mi, taqriban $14 hammasi bo'lib $2904 to'lagan.
Xohlovchilar ro'yxatiga yozilganimizda $500 to'ladik. Keyin bizga qolganini to'ladiganda, qolganini to'ladik 2390.
Dedi o'shlik Dadaxon Umarxonov. Boshqa bir o'shlik 2016-yili haj qilgan, o'zini Ismoiljon hoji deb tanishtirgan bu suhbatdoshimizning aytishicha, 2 yil oldin u safar uchun $2650 to'lagan. Safar davomida hojilarga ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risida Ismoiljon hoji bularni aytdi.
Samolyot haqqi, 3 mahal istiqomat, ertaman nonushta beradi, 2 mahal istiqomat beradi. Yotoqxona shuning ichida. Eng ko'pi 4 kishi, biz eng ko'pi yotdik 7 kishi. Atak 4 kishi, 2 kishi, 4 kishi.
Dedi o'shlik hoji. O'zbekistonlik va Qirg'izistonlik hojilarga safar uchun to'lagan pullari evaziga beriladigan ashyolar va ko'rsatiladigan xizmatlar deyarli bir xil ekan, nima uchun safar narxidagi tafovut bu qadar katta? Oradagi farq $1819. Bu savolni berish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mitaning aynan haj masalalari bo'yicha mutaxassislari bilan bog'landik. Har ikkala idora vakillari haj narxi degan iborani eshitishi bilanoq xushmuomalalik bilan xat orqali rasman murojaat qilishni tavsiya qildi va telefonni qo'yib qo'ydi.
O'zbekiston siyosat. O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay Farg'onaning Quvasoy shahrida shifokorlar ko'cha tozalashga jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini istagan xodimi ozodlikka vrach va hamshiralar ko'cha tozalash ishlariga olib chiqilgani sabab shifoxona va poliklinikada bemorlar navbat kutib qolishganini aytdi. Shuningdek, ozodlik Farg'ona viloyatining boshqa tuman va shaharlarida ham shifokorlar va ta'lim sohasi xodimlari hamda talabalar hashar deb atalayotgan ko'cha tozalash ishiga jalb etilganini aniqladi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan bir necha xodimi shahar hokimining og'zaki buyrug'i bilan har juma obodonlashtirish ishlariga majburlanayotganliklarini tasdiqladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchi va tibbiyot xodimlari talabalarni majburiy mehnatga olib chiqish haqida tanqidiy so'zlarini inobatga olmagan Quvasoy shahar hokimi Adham Ziyoviddinov tibbiyot birlashmasi vrach va hamshiralarni ko'cha tozalash ishlariga olib chiqib ishlatmoqda dedi birlashmaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimi. Ozodlik Quvasoy tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan munosabat olish uchun Quvasoy shahar hokimining muovini Mirzaanvar To'ychiyevning telefoniga qo'ng'iroq qildi. Muloqot boshida o'zining hokim muovini To'ychiyev ekanini tasdiqlagan mulozim ozodlik muxbiri savollarni eshitgach, boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining rahbar xodimlardan biri esa ozodlik bilan suhbatda birlashma xodimlari har juma hokim buyrug'i asosida kasalxona atrofida ular uchun ajratilgan joyni tozalashga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Har juma o'zimizni territoriyaga chiqiladi. Keyin hokimiyat tomonidan kasalxona atrofida territoriya bo'lib berilgan shu yerga chiqiladi. Hokimning obodonlashtirish bo'yicha yordamchisi bor, shu odam Kurilova chiqiladi. Asosan texnik xodimlar va sanitar vrachlarni chiqaryapmiz, ular ham o'z xohishi bilan chiqyapti dedi tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Shuningdek, ozodlik Farg'ona viloyatining boshqa tuman va shaharlarida ham shifokorlar va ta'lim sohasi xodimlari, talabalar hashar deb atalayotgan ko'cha tozalash ishiga olib chiqilayotganini aniqladi. Jumladan, Farg'ona davlat universitetining talabalari prezident ko'rsatmasiga zid ravishda kunlik hashar ishlariga olib chiqilgan. 17 aprel kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komil Allamjonov jurnalistlar uchun brifing o'tkazib, byudjet xodimlari va talabalarni jamoat ishiga majburlash taqiqlanishi, bunga yo'l qo'yganlarga nisbatan hatto jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'rilishi mumkinligini aytgandi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
O'z chiqishida Allamjonov prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrifi oldidan obodonlashtirishga jalb qilingan o'qituvchining o'limiga sabab bo'lgan mansabdorlar ham javobgarlikka tortilishini ma'lum qilgandi. 14 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42 maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yinikeyeva katta yo'ldagi to'siqlarni oqlash chog'ida yuk mashinasi urib ketish oqibatida halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya aloqa vaziri Viber xabarlar ilovasi to'silishi mumkinligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rossiya aloqa vaziri Nikolay Nikiforov Viber xabarlar ilova dasturi Telegram xabarlar xizmatiga o'xshab, Federal xavfsizlik xizmatiga shifrlash kalitlarini bermasa, sud uni ham to'sib qo'yishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mabodo FSB shifrlash kalitlarini olishda muammoga duch kelsa, sudga murojaat qilib, shunga o'xshash qaror chiqartirib olish mumkin, dedi Nikiforov 3 may kuni Viberning boshiga ham Telegramning kuni tushishi mumkinmi, deb savol bergan jurnalistlarga. Rossiyaning aloqa axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiya vositalarini nazorat qiluvchi Roskomnadzor federal xizmati 16 apreldan FSBga shifrlash kalitlarini bermagani uchun Telegram faoliyatini sud orqali taqiqlashni boshladi. Telegram maxfiy ma'lumotlar oshkor bo'lishidan cho'chib, ma'lumotlarni baham ko'rishdan bosh tortdi hamda taqiqqa qaramay ilova dasturini ishlatishni davom ettirishga va'da berdi. Garchi Telegramni to'liq taqiqlashning imkoni topilmayotgan bo'lsa-da, shu yo'ldagi harakatlar Putinning yana 6 yillik prezidentlik muddatiga kirishishi oldidan erkin fikrni bo'g'ishga urinish sifatida xavotirlarni kuchaytirdi. Yaponiyaning Rakuten kompaniyasi yuritadigan platformalararo Viber oniy xabar ilova dasturi Rossiyada Telegram yoki Facebook tasarrufidagi WhatsApp xizmati singari mashhur emas. Nikiforovning tan olishicha sudning Telegramni to'sib qo'yish bo'yicha qarorini bajarish yo'lida muayyan g'ovlar uchradi hamda internetning Rossiya qismida ulkan muammolarga sabab bo'ldi. Bu sud qarori va u goh unday goh bunday bajarilayotgan bo'lsa, sud qarorini bajarish uchun mas'ul rasmiy shaxslar buning uchun javob berishi kerak dedi Nikiforov. Rossiya ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, Roskomnadzor sudning Telegramni to'sib qo'yish borasidagi qarorini bajarish uchun AQShdagi Google bilan Amazon singari ulkan texnologiya kompaniyalarining bulut tarmoqlariga tegishli IP manzillarini ham to'sgan. Moskvada esa Telegram messenjerini qo'llash uchun 30-aprel kuni uyushtirilgan mitingga 10 mingdan ziyod kishi qatnashdi. Mitingda so'zga chiqqanlar Telegram faoliyatini taqiqlayotgan hukumatni qoraladi. Aksiya davomida Rossiya erkin bo'ladi va yo'qolsin podshoh kabi siyosiy chaqiriqlar ham yangradi. Rossiya libertarian partiyasi uyushtirgan mitingni Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durov quvvatladi. U mazkur aksiyani mislsiz deb baholab, uning ishtirokchilari bilan bitta mamlakatda tug'ilgandan faxrlanishi to'g'risida bayonot berdi. 1-may kunida esa Rossiyaning 2-yirik shahri Sankt-Peterburgda Telegram messenjeri himoyasiga yurish o'tkazildi. Shahar hokimiyati ruxsati bilan o'tkazilgan tadbir qatnashchilari Sankt-Peterburgda Roskomnadzorning Telegram tarmog'ini to'sish qaroriga norozilik bildirdi. Telegram tarmog'i Rossiyada 16-apreldan buyon Roskomnadzor so'roviga muvofiq chiqarilgan sud hukmi bilan to'sib qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShdan boshpana so'rayotgan rossiyaliklar soni rekord darajaga yetdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 2017-yil Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana so'rab ariza bergan Rossiya vatandoshlari soni so'nggi 24 yil ichida keskin oshib ketdi va 2006-yilga nisbatan qariyb 40% oshdi. Bunday ariza beruvchilar soni Vladimir Putin 2012-yili Kremlga yana prezident sifatida qaytgandan beri yildan-yilga oshib bormoqda. AQSh hokimiyat idoralari 30-sentyabrda tugallangan moliyaviy yil davomida Rossiya fuqarolaridan 2664 ariza olgani va bu 2016-yilga nisbatan 39% ko'pligini bildirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi AQSh vatandoshligi va immigratsiya xizmatlarining hali ommaga oshkor qilinmagan 2017-yilgi statistika ma'lumotlarini qo'lga kiritdi. Bu hujjatlardan ko'rilishicha, arizalar soni 2017-yili 2012-yilgidan 2 barobarga ko'p bo'lgan. O'sha yili Putin bosh vazirlikdan 3-chi muddatga prezidentlikka qaytgan edi. Bu ko'rsatkich Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin dastlabki yillarda boshpana so'rab berilgan arizalardan ham yuqoridir. Masalan, 1994-yili AQShga ko'chib ketish uchun ariza bergan rossiyaliklar soni 2127 tani tashkil etgan edi. Tanqidchilar ayni paytda Rossiyada xur fikrlilar, jumladan siyosiy muxolifat, Kremlning yo'rig'iga yurmayotgan tadbirkorlar, jinsiy ozchilikning siquvga olinayotganini, Putin ma'muriyati jim turib kuzatmoqda deya ayblamoqda. Kreml esa bunday ayblovlarni rad etmoqda. Jumladan o'tgan yili Rossiya janubida joylashgan va asosan musulmonlar istiqomat qiladigan Chechenistonda geylar qiynoqqa solinayotgani va o'ldirilayotgani haqidagi xabarlar tarqalgach, Kanada va Yevropaning bir qancha mamlakati ularga boshpana bera boshladi. Ayni paytda rossiyalik tadbirkorlar ham Qo'shma Shtatlardan siyosiy boshpana olish yo'llarini qidirmoqda. AQShdagi advokatlarga ko'ra, bundaylar ham Rossiya hokimiyat idoralarining o'zlariga bosim o'tkazayotganini iddao qiladi. Germaniyani hisobga olmaganda Qo'shma Shtatlar 2017-yildagi birinchi marta boshpana so'rab berilgan arizalar soni bo'yicha Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan oldinda. 2017-yili Yevropa Ittifoqi immigratsiya ma'lumotlariga ko'ra Germaniya 12600 ta arizadan 4885 tasini qanoatlantirgan. Germaniyadan boshpana so'rab ariza berganlarning taxminan 90% Rossiyadagi etnik chechenlardir. Rossiya prezidenti huzuridagi Milliy iqtisodiyot va davlat boshqaruvi akademiyasi tadqiqotchilari yanvar oyida e'lon qilgan tadqiqotda aytilishicha, so'nggi yillarda 100 mingdan ortiq rossiyalik vatandan tashqariga chiqib ketgan. Ularning 40% dan oshig'i oliy ma'lumotlilardir. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkent sudida prokuror jurnalist Bobomurod Abdullayevga 5 yil berishni, boshqa ayblanuvchilarni oqlashni so'radi.
159-chi modda 4-chi qismi olib tashlanib, Bobomurod Abdullayev ishi o'sha 3-chi qismiga o'tkazildi.
Turkiyaning Chalik Holdingi Toshkentda qiymati 400 million dollarlik qurilish ishlarini qiladigan bo'ldi. Umrbod qamalgan huquqfol Azimjon Asqarov qamoqda men baxtliman degan kitobni yozdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha sudidagi 2-may kuni o'tkazilgan majlisda prokuror O'zbekiston Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz moddasi bilan ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevga 5 yil qamoq jazosi berishni so'radi. Bloger va o'qituvchi Hayotxon Nasriddinov hamda 2 nafar ishbilarmonga oqlov hukmi berishni prokuror suddan iltimos qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha sudida bo'layotgan mahkamani kuzatayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, prokuror 2-may kuni jurnalist Bobomurod Abdullayevga qo'yilgan og'ir ayblovni olib tashlab, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'ragan.
Bugungi sud majlisida, demak, taraflar muzokarasi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan qatnashayotgan o'sha davlat ayblovchisi 3 nafar sudlanuvchiga oqlov haligi hukmi chiqarishni so'radi. O'z navbatida ularning advokatlari ham so'radi va jinoiy guruh rahbari deb talqin qilinayotgan Bobomurod Abdullayevga o'sha 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi so'raldi.
Deydi jurnalist. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Bobomurod Abdullayevga qo'yilayotgan og'ir ayblovni ham prokuror olib tashlagan.
Eng muhimi bu yerda o'sha jinoyat ishida haligi nima deydi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 159-chi moddasi 4-chi qismi olib tashlanib, Bobomurod Abdullayev ishi o'sha 3-chi qismiga o'tkazildi va o'sha jinoyat ishida jatva proyekti degan narsa haligi nima deydi? Shubhali bo'lganligi uchun bu masala butunlay olib tashlandi suddan,
dedi Abdurahmon Tashanov. Bobomurod Abdullayev sudda unga berilgan so'nggi so'zida hozirgi hukumat olib borayotgan islohotlarni qo'llashini aytgan.
Bobomurod so'nggi so'zida o'sha hukumatimiz tomonidan hozirgi olib borilayotgan siyosatni juda ma'qulladi. Albatta, men ishonaman, keyingi o'sha islohotlar samarasiga va men shu so'zlardan ozod bo'lish ehtimolim bor deb u ham o'ziga oqlov so'radi. Albatta, o'sha uzoq gapirdi uni advokati Mayorov nima bo'yicha, nima deydi, oqlash kerakligi bo'yicha,
deydi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
29 aprelda Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan videoda bir shaxsning boshqa bir shaxsni tepkilayotgani va ko'kragiga musht urgani aks etgan. Videoni Ozodlikka jo'natgan kishining iddao qilishicha, tasvirda Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Abbosxon Vaqqosov va ayni inspeksiyaning katta inspektori Olim Zakirovlar aks etgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Nazorat kameralariga yozib qolgan mazkur videoni ozodlikka o'zini Jizzax davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan kishi Telegram messenjeri orqali yubordi. Ismi sir qolishini so'ragan xodimga ko'ra, hodisa o'tgan yil noyabrning oxirlarida Jizzax shahar davlat soliq inspeksiyasi binosi ichida yuz bergan. Uning iddao qilishicha 34 yashar Abbosxon Vaqqosov ish joyiga mas holda kirib kelib, katta inspektor 32 yashar Olim Zakirovning ketiga 2 marta tepgan va yuziga tarsaki urgan, ko'kragiga ham musht urgan. Video tasvirdan voqeaga bir necha kishi guvoh bo'lganini ko'rish mumkin. Videoda soliq inspeksiyasi boshlig'i ekanligi iddao qilinayotgan shaxs katta inspektor ekanligi iddao qilinayotgan shaxsni bino zaliga sudrab olib chiqib, yo'lakda uning yoqasidan olayotgani aks etgan. Videoni jo'natgan xodimining iddao qilishicha, Abbosxon Vaqqosov oylik tushumlar rejasini bajarmagani uchun Olim Zakirovga nisbatan kuch ishlatgan. Ozodlik 30-aprel kuni video tasvir qahramonlaridan biri ekanligi iddao qilingan katta inspektor Olim Zakirov bilan bog'landi. Zakirov Ozodlik bilan suhbatda videoda aks etgan 2017 yil noyabridagi voqeani darhol esladi, lekin boshlig'i uni tepgani va yuziga tarsaki urganini rad etdi.
Unaqa voqea bo'lmagan, bo'lsa hazil bo'lgan ekan.
Yo'q, hazil bo'lgan emas, bu hazil emas. O'sha reja bo'yicha qilmaganligi uchun sizni tepgan, keyin tortib chiqargan, yo'qda ham hammasi bor bizda videosi.
Yo'q.
Nimaga yashiryapsiz?
Yashirganim yo'q, bu
mas holatda urgansizda.
Yo'q, reja bo'yicha emas. U vaqt men boshqa bo'limda ishlardim aka. Prosta hazil huzul qilganmiz aka. Masalan, tengqurlarda, masalan, boshqa qashqada ish joylarida hazil huzul bo'ladi-ku.
Bu shunaqangi sizlarda davlat muassasasida shunaqangi hazil bo'ladimi?
Ha, yo'q, men davlat ishga aloqasi yo'q bu narsani umuman.
Jizzax shahar davlat soliq inspeksiyasining boshlig'i Abbosxon Vaqqosov katta inspektor Olim Zakirovni urganini mutlaqo rad etdi.
Noyabr oyida siz o'zingizni qo'l ostingizda ishlaydigan Olim Zakirovni tepgansiz. Bizda videolari bor, zalda ham, xonada ham tepgansiz. O'shaning sababini bilmoqchi edim. Nima uchun tepdingiz?
Aka, unaqa narsa bo'lmagan bizda.
Bizda videosi bor.
Ozodlikning Abbosxon Vaqqosovga qayta bog'lanish urinishlari natija bermadi. O'zini Jizzax davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan jizzaxlik video tasvirga qo'shib, bunda aks etgani iddao qilingan Abbosxon Vaqqosov va Olim Zakirovlarniki ekanligi iddao qilingan suratlarni ham ozodlikka jo'natgandi. Suratlarda aks etgan kishilar video tasvirda aks etgan kishilarga o'xshash ekanligini ko'rish mumkin. Video tasvirlar va suratlarni yo'llagan soliq inspeksiyasi xodimi Abbosxon Vaqqosovning inspeksiya xodimlariga nisbatan kuch ishlatishini odatiy hol deya bildirdi.
Yana bitta shunaqa holat bor. E'tiroz bildirishadi, bu yana uzr deydida yana shunaqa holat qilaveradi.
U mazkur hodisadan o'tgan 6 oy ichida Abbosxon Vaqqosov o'z qo'li ostidagilarni 2 marta do'pposlagani unga ma'lum ekanligini iddao qildi. Suhbatdosh hodisa yuzasidan hech qanday tekshiruv ishlari olib borilmagani, yopiq qozon yopiqligicha qolib ketganini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatlarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'shdagi 2010 yilgi millatlar aro nizo tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov qamoqxonada "Men baxtliman" deb nomlangan kitob yozdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Azimjon Asqarovning "Men baxtliman" kitobi o'zbek va rus tillarida nashr etildi. Kitob haqida huquq faolining rafiqasi Xadicha Asqarova bilan suhbatlashdik. Xadicha opa, mana shu kitobni nashr etilish tarixi haqida oldin bir qisqacha gapirib bersangiz.
Mana bu kitobni hayotligimda meni tiriklayni yo'qotib, hayotdagi eng katta adolatsizlikda bag'ri qon holatda bu dunyoni tark etgan onajonimga bag'ishlayman. Alloh onajonimni rahmatiga olib, o'z huzurida xotirjamlik ato etsin. Farzand dog'da ado bo'lgan barcha onalarimiz ularning millati qanday bo'lishidan qat'iy nazar sabr bersin deb boshlagan kitobdi. Kitobda turmush o'rtog'im Azimjon yoshligi, bolaligi, bolaligidan keyin o'quv yurtiga borganligi, undan keyin bitirib kelib, o'shdagi rassomlar fondida ishlagani, huquq himoyachisi safiga qandaydir qilib kirib qolganligi haqida yozilgan. Oxiri kelib ofisda o'tirgan kunlari ham yozilgan.
Aha, kitobni nomini nimaga men baxtliman deb qo'ydi?
Kitobini nomi turmush o'rtog'im qamoqda o'tirgani bilan unga dunyo bo'ylab ming-minglagan do'stlari borligidan, uni ozodligida yo'lida harakat qilayotgan do'stlarligi sababli hayotini men baxtliman deb kitobni nomini men baxtliman deb qo'yganda.
Hadicha opa, bu kitob qanday nashr etildi?
Hali kitobi ko'p nashr etilgan, hozir nusxalari ozgina nusxa nashr etildi. Bundan buyon agar nashr etishga hozircha mablag' yetarli emas, mablag' yetarli bo'lib qolsa qirg'iz tilida, ingliz tilida va boshqa tillarda chop etish planlari turib, hali ko'p chop etilgan yo'q.
Qayerda chop etildi?
Hozir buni ayta olmayman.
Lekin mana Moskvagacha yetib boribdi, Moskvada o'qishibdi.
Bitta kerakli miqdorda edi, o'sha kerakli do'stlarga berib kelyapmiz hozir. Men ham ikki nusxasini cholim ishi bo'yicha yaqinda UONda konferensiyasiga, shunda do'stlarga ikkita kitobini berib keldim.
Azimjon akani o'zi bilan qachon ko'rishdingiz?
Aprelda 13-da ko'rishganman.
Qamoqda hayotlari qanday bo'lyapti?
Sog'liklari uncha yaxshi emas, lekin ruhan tetik. Sizoga boryapman, uni hammasi hurmat bilan oqsoqol taqdirda chaqirishadi. Cholimga unaqa hech qanaqa yomon tarafdan zulm taraf qilishmayapti. Muomalalari yaxshi etdagilari.
Azimjon Asqarovni qamoqdan chiqarish bo'yicha ancha xalqaro tashkilotlar, huquq himoyachilari ko'plab harakatlarni qilib kelishayapti. Shu kungacha bu harakatlardan qandaydir bir ijobiy olg'a siljishlar kuzatilmadi. Endi Azimjon akani o'zi nima deb o'ylayapti? Harakatlar amalga oshishiga ishonadimi?
Ishonadi. Men ham ishonaman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umid bilan yashayapti. Xudo xohlasa.
Siz Hadicha Asqarova bilan suhbatni tinglaringiz. Ko'plab xalqaro tashkilotlar o'sh voqealarda ayblanib 2010-yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib keladi. Azimjon Asqarovga 2015-yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. 2016-yilning aprelida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. Biroq 2017-yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini tasdiqlagan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Namanganda prezident o'tadigan yo'l bo'yidagi hayot 3 kunga to'xtatib qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga bordi. Prezident matbuot xizmatining yozishicha Mirziyoyev viloyatga 2017-yil iyulida qilgan tashrifi davomida berilgan topshiriq va vazifalarning qanday bajarilganini tekshirish uchun borgan. Ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, prezident 2 may kuni borishi kutilayotgan tumanlar orasida Norin tumani ham bor. 2 may kuni Ozodlik suhbatlashgan ayrim norinliklar mahalliy xalq orasida tarqalgan norasmiy xabarlarga ko'ra, prezidentning Norin tuman markazidagi eng katta 40-chi maktab, shuningdek, Norinkapa qishlog'ida hashar yo'li bilan qurib bitkazilgan masjidga borishi kutilayotganini bildirdilar. Kecha 1 may kuni Melisa Soliq hokimiyatdagilar prezident o'tadigan betonka yo'l bo'yidagi hamma kafe, restoran, do'kon, muzqaymoq va boshqa mayda-chuyda sotadiganlarga o'z ishini 3 kunga to'xtatishni buyurdi. Betonka yo'l bo'yida non va somsa sotadiganlarning tandirigacha ko'chirtirishdi. Hamma yoqni bo'm-bo'm fosh qilib qo'yishdi. Biznes 3 kunga o'ldi qisqasi dedi Ozodlik bilan suhbatda. Namangan markazining Norin tuman markazi Haqqulobod shahri bilan bog'lovchi magistral yo'l bo'yida yashovchi norinliklardan biri. Katta magistral yo'lga chiquvchi qishloq yo'llari ham Ozodlik gaplashgan norinliklarga ko'ra 2 may kuni bu tumanga prezident kelishi munosabati bilan yuk mashinalari vositasida to'sib qo'yilgan. Odamlar o'z uyi, o'z qishlog'ida qurshovga olindi. Betonkaga chiqadigan yo'llar to'silgan. Bir amallab yo'lga chiqsangiz, hamma joyda qizil tayoq ishlagan g'ayichilar, Grajdanskidagi SMBchilar yuribdi. Orqangizdan quvlab yurgani qo'ymaydi. Namangandan Andijonga boradigan magistral O'zbekistonda 4-chi katta yo'l deyishadi. Mana hozir chiqib keldim, yo'lda deyarli harakat yo'q. Boriyam prezidentni kutishga tayyorgarlik qilib yurganlarning o'zi, dedi Ozodlik kunning 1:30 gaplashgan norinliklardan biri. Norin tuman markazi Haqqulobaddagi eng yirik ta'lim muassasasi hisoblangan 40-chi maktab Prezident Shavkat Mirziyoyevning Namangan safari kun tartibiga kiritilgan obyektlardan biri sifatida taxmin qilinmoqda. Prezident shu maktabga kelarkan degan xabar ortidan 30 aprel tuni bilan maktab o'qituvchilari va texnik xizmatchilari yo'q joydan maktab hududida Islom Karimov xiyoboni qurishdi deydi mazkur maktab xizmatchilaridan biri. Ozodlik oddiy norinliklardan kelgan bu xabarlarga izoh olish maqsadida kun davomida Norin tuman hokimligi, ichki ishlar bo'limi va 40-chi maktabning jamoatchilik va 40-chi maktabning jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi. Ammo bu qo'ng'iroqlarning birortasiga javob berilmadi. Aftidan rasmiylarning barchasi prezidentni kutib olish bilan mashg'ul bo'lgan.
O'zbekiston fermerlik
Andijon tumani hokimining og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo chekib berishga majburlanmoqda. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi obodonlashtirish ishlariga sarflangan 10 tonna salyarka xarajatini qoplash uchun uni fermerlarga bo'lib tashlagan. Hokim o'rinbosari bu shikoyatlarga oid ozodlik savoliga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov olmagan yonilg'isi uchun haq to'lashga rozi bo'lmagan fermerlarga salyarka berishni to'xtatib qo'ygan. Hokim obodonlashtirish ishlariga 10 tonna salyarkani neftebazadan olib ishlatib yuborgan ekan. Endi o'sha salyarkani har bir fermerga 60-70 litrdan qilib sochib tashladi. 1 litr salyarka narxi 4600 so'm bo'lsa, 70 litri 323 ming so'm bo'ladi. Toki biz neftebaza vakili olib kelgan yuk xatiga imzo qo'ymasak, bizga boshqa salyarka berilmas ekan degan fermer ozodlikka fermerlar nomiga yozilgan yuk xatlarining nusxasini yubordi. Suhbatdosh fermerlarga imzo qo'yish uchun berilgan yuk xatidan uning fermerga tegishli emasligini anglash mumkinligini iddao qildi. Bu yuk xatlariga e'tibor bering. Birovga 52 litr yozilgan, birovga 62 litr yozilgan. Fermer hech qachon bunday hajmda salyarka olmaydi. Fermer olsa 50, 100, 150, ya'ni yaxlit qilib oladi. Hokim har bir fermerning paxta maydoniga qarab sochib yuborgan, ya'ni har bir gektar paxtaga 2-3 litrdan qilib, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermerning aytishicha, salyarka berilmayotgani sabab dala ishlari to'xtab qolgan. Bizga 26 apreldan buyon salyarka berilmayapti, chigitlar unib chiqqan, kultivatsiya qilish kerak, traktor qiladigan boshqa ishlar bor, lekin toshu yuk xatiga imzo qo'ymasak, nistebaza bizga salyarka bermayapti. O'sha yerda ishlaydiganlarning aytishicha, hokim o'sha 10 tonna salyarkani fermerlardan undirib olish haqida og'zaki buyruq bergan, deydi fermer. Andijon neft bazasining Zuhriddin ismli mulozimi ozodlik bilan suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi. Bundan xabarim yo'q, endi eshityapman, mayli tekshiramiz va javobini aytamiz, dedi neft bazasi mulozimi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Mahmud Isroilov ozodlik muxbirining fermerlar iddaolari haqidagi savolini eshitib bo'lgandan so'ng, selektor boshlanyapti, men majlisga kiryapman, keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman, deb aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyat Andijon tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan joriy yilning 25-yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gadoy, hayvon, iflos, maraz deb haqorat qilgan edi. Fevral oyida esa ayni hokim barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy tarzda ariza yozdirib olgan va bu fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Thank you.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Tojikiston shaharlari orasidagi avtobus qatnovi ochilishi 15 kunga kechikdi. Ikki davlat o'rtasida avtobus qatnovi 1 may kuni rejalashtirilgandi. Ammo ba'zi muammolar, jumladan yo'l haqi narxini aniqlash sababli avtobus harakatlari keyinga qoldi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi yo'lovchilarni tashishga mas'ul Asia Express korxonasining direktori Sulton Kamolovning ozodlikka aytishicha, hozir O'zbekiston tomoni bilan muzokaralarning oxirgi bosqichi davom etmoqda. Biz avtobus qatnovini ochishga to'la tayyormiz. Muzokaralarning oxirgi bosqichi jarayonida o'zbekistonlik tashuvchilar bilan yo'l haqi narxini aniqlayapmiz. Xudo xolasa 2 haftadan keyin ikki davlat o'rtasida avtobus qatnovi boshlanadi, dedi Sulton Kamolov. Uning ilova qilishicha, 1-bosqichda Xo'jand Toshkent hamda Panjakin Samarqand shaharlari orasida avtobus yo'nalishlari ochilib, keyin esa Tojikiston va O'zbekiston shaharlarini bir-biriga bog'laydigan boshqa avtobus yo'nalishlari ochilishi rejalashtirilgan. Tojikiston Naqliyot vaziri muavini Sherali Ganjazodaning so'zlariga qaraganda, ikki davlat mutaxassislari Tojikiston va O'zbekiston shaharlari yo'nalishlarida ba'zi muammolar saqlanib qolganini ta'kidlagan. Masalan, qishloqlardan o'tadigan avtomobil yo'llarida ma'lumot beruvchi qo'shimcha belgilar o'rnatish lozim. O'zbek haydovchilari o'tadigan yo'l borasida ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Shuningdek, chegaradagi o'tkazish punktlarida avtobuslarni o'z vaqtida qaydga olish va yo'lovchilar hujjatlarini tekshirish uchun sharoit yaratish zarur, deb aytdi Sherali Ganjalzoda. Avvalroq tomonlar Dushanbe Termiz, Boxtar Denov, Panjakent Samarqand va Panjakent Buxoro, Xo'jand Toshkent avtobus yo'nalishlarini va Qo'nibodomdan O'zbekistonning Farg'ona vodiysi shaharlariga boradigan yo'nalishlarini kelishib olgandi. Tojikiston tomonidan aynan buning uchun bir necha avtobus sotib olgan Asia Express korxonasi yo'lovchilarni tashishga mas'ul. Tojikiston hukumati xabar berishicha, har kuni 10 minglab tojikistonliklar O'zbekistonning turli shaharlariga boryapti. 1992-yil Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanishi ortidan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi avtobus qatnovi to'xtalib qoldi. Joriy yilning mart oyidagi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida 27 bitim, jumladan vizasiz bordi keldi va naqliyot masalasi to'g'risida bitimlar imzolandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Erdo'g'on 3 kunlik davlat tashrifini Buxoroda yakunlab, Seulga uchib ketdi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 1 may kunning 2 yarmida Turkiya prezidentining O'zbekistonga qilgan 3 kunlik davlat tashrifi yakunlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, davlat rahbarlarining Ko'ksaroyda bo'lib o'tgan muzokaralari natijasida 25 ta hujjat imzolangan. Expo markazida ikki mamlakat ishbilarmonlari 3 milliard dollarlik kelishuvlarga erishgan. 1 may kuni tongda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va unga hamroh qilayotgan turk delegatsiyasi vakillari Buxoroga bordi. Erdo'g'on va rafiqasiga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasi Ziroat Hoshimova hamrohlik qildi. Erdo'g'on Buxoro safari davomida shahar markazidagi Ark va Poyikalon majmualarini borib ko'rdi. Shuningdek, shahardan 10 kilometrcha masofada joylashgan Bahouddin Naqshbandiy madaniy meros obyektini ziyorat qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning Naqshbandiya tariqatiga alohida ehtirom ko'rsatishi aytiladi. Buxoro ziyorati uchrashuvlarga qo'shimcha mazmun baxsh etdi, deyiladi prezident matbuot matbuot xizmati 1-may kuni tarqatgan bayonotda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifi 29-aprel oqshomida boshlangan edi. 30-oktyabrda Oliy Majlis palatalarining qo'shma yig'ilishida so'zlagan 20 daqiqalik nutqini Erdo'g'on marhum shoir Erkin Vohidovning O'zbegim she'ridan iqtibos keltirish bilan boshladi.
Tarixindir, bin asrlar ichinda gizli O'zbegim. Sana yaşıttır Pamir ve Aksaçı Tianşan Özbeyim. Söylesin Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci Özbeyim.
Turkiya prezidenti o'z mamlakati O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga barcha imkoniyatlar doirasida ko'maklashishga tayyor ekanini aytdi.
O'zbekistonning bu yeniden yükseliş döneminde Türkiye her türlü desteği vermeye hazır. Şimdi bugün kendimize yeni hedefi belirledik. 5 milyar dolara ulaşmak. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Yapmamak için hiçbir sebep yok.
Prezident Shavkat Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on o'rtasida tor doiradagi muzokaralar 30-aprel kuni bo'lib o'tdi. Bu so'zlashuvlardan so'ng prezidentlar matbuot brifingini o'tkazdi.
Tor doirada biz juda bir muhim, nozik masalalarni ham mana shu hamma sohalar bo'yicha siyosiy, savdo sotib, xavfsizlik masalasi, Afg'oniston bo'yicha ko'p masalalarni biz kelishib kelajakka rejalar qilib, bu rejalarni hamkorligida bir-birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik.
Dedi prezident Mirziyoyev uchrashuvlardan so'ng. Turkiya O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biridir. Ya'ni Rossiya, Xitoy va Qozog'istondan keyingi 4-o'rinda turadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017-yilda O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30%ga ortib, 1,5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilgani haqida 30-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan brifingda prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi.
O'zbekistonning Turkiy tillar davlatlar hamkorligining kengashi faoliyatida ishtirok etish bo'yicha biz ijobiy fikrimiz bildiramiz. Albatta, biz prezident janoblari bilan bu masala bo'yicha ko'p muhokama qildik. Lekin Erdo'g'on janoblari aytadilarki, Turkiyadagi ofisda faqat O'zbekiston bayrog'i yetishmaydi deb. Biz ko'p kelishib, mana shu O'zbekiston bayrog'i ham xudo xolasa shu Turkiyada ofisda mana shu hilpirab turishga biz ijobiy natijaga erishdik. Bu kichkina masala emas. Va kelajak summit mana Bishkekda bo'lish inobatga olib, biz albatta O'zbekiston ham ko'p yillardagi tanaffusdan keyin o'sha summitda ishtirok etadi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Kengashga a'zo bo'lgan Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston 2013-yilning avgustida Bakuda bo'lib o'tgan sammitda O'zbekiston va Turkmanistonni ham tashkilotga a'zo bo'lishga chaqirgan edi. So'nggi marta Turkiya iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi vazirlarining 2017-yilning 30-noyabr kuni Istanbulda o'tgan yig'ilishida O'zbekiston va Turkmanistonni kengash a'zoligiga qo'shilishga da'vat etgandi. Turkiy tilli davlatlar bir-biriga raqib emas. Agar bu davlatlar o'zaro hamkorlik qilishga o'tsa, ular mintaqadagi o'yin qoidalarini belgilovchi kuchga aylanadi. Shu yo'ldagi birinchi qadam sifatida biz oramizda turgan savdo to'siqlarini olib tashlashimiz lozim, deb aytgan edi o'shanda Nihat Zeybekchi. 1992-yilda Turkiy tilli davlatlar sammiti o'tkazila boshlangan edi. 2009-yilning 3-oktyabrida Ozarbayjonning Naxichevan mintaqasida Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashini tashkil etish bo'yicha shartnoma imzolangan. Dunyodagi turkiy tilli 6 davlatdan biri bo'lgan O'zbekiston rahbariyati Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi sammitlaridan birortasida ishtirok etgan emas. Mazkur tashkilot turkiy tilli mamlakatlar madaniyatini saqlab qolish va o'zaro siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hamkorlikni kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan. Turkiya statistika institutining 2016-yildagi ma'lumotlariga tayanib bildirishicha, Turkiya 2016-yili Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'izistonga jami 2 milliard 200 million dollarlik eksport qilgan. Bu 3 davlatning import hajmi esa 1,5 milliard dollarni tashkil etgan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.